Vítajte pri novom dieli Počúvame mladých. Dnes je tu s nami Ingrid Kosová, členka predsedníctva Progresívneho Slovenska. Vítaj.
Ahoj, Gretka. Zdravím všetkých.
Inge, ty si gestorkou v PS pre vzdelávanie. A kvalitné vzdelávanie je dlhodobo jeden z hlavných pilierov Progresívneho Slovenska. Prečo? A ako to ty vnímaš tú dôležitosť vzdelávania?
Myslím si, že každý na Slovensku, alebo teda aspoň dúfam, že väčšina ľudí na Slovensku sa dnes vyjadri, že vzdelanie je to najdôležitejšie, čo môžeme dať svojim deťom, aby sme im zabezpečili dobré miesto na trhu práce, aby mali úspech v živote, dôstojnú budúcnosť a samozrejme, že aj my v Progresívnom Slovensku si uvedomujeme, aké dôležité je vzdelanie a vzdelanosť pre nielen ľudí, aby sa uplatnili na trhu práce, ale pre celkovú prosperitu našej krajiny. A ja stále hovorím, že to, ako bude vyzerať budúcnosť o 30-50 rokov, v značnej miery závisí dnes od nás. Pretože to, čo my vložíme do súčasnej mladej generácie a do súčasných detí, tak to sa nám dostane potom v starobe. A povedzme si pravdu, sme teda aj závislí od svojich vlastných činov, pretože v starobe budeme závislí práve od budúcej generácie. To, čo vyprodukujú v spoločnosti, aká bude životná úroveň, aká bude výška dôchodkov, z toho budeme a potom v starobe čerpať aj my. Takže nie je to len naša zodpovednosť, ale je to aj naša povinnosť, aby sme zabezpečili vlastne živobytie sami sebe. Čiže je to na druhej strane, ale aj o láske. O láske k ľuďom, ale aj o láske k tejto krajine.
Mm-hmm. To je veľmi pekná odpoveď. A aké máš ty v tejto oblasti skúsenosti? Čomu sa venuješ? Alebo si sa venovala?
No, ja sa priznám, že ten môj vývoj k tomu, že som dnes učiteľka, nebol úplne taký od začiatku, že by som si myslela, že ja sa raz stanem teda učiteľkou. V žiadnom prípade dokonca, keď som učila svojho mladšieho brata a moje rodičia mi hovorili, že bola by z teba dobrá učiteľka, tak som hovorila, nie, nikdy, ja toto povolanie v živote robiť nebudem a vyhýbala som sa tomu. A pravda je taká, že som vyštudovala technickú univerzitu a doktorát mám z ekonomiky, z odvetových a prírezových ekonomík a robila som teda aj v investičnej firme, kde som robila investičné projekty a podobne. Ale potom som sa rozhodla hľadať svoju vlastnú identitu. Rozhodla som sa zamestnať sa na úrade splnomocníkyne vlády pre rómske komunity, kde som skočila do úplne nového života, lebo možno som vedela, čo je cashflow, alebo som netušila, čo je to sociálna inklúzia a nikdy som nebola konfrontovaná s chudobou. A tam som v tých rómskych komunitách sa pozerala na tie deti, slabo odeté a nejako som zatúžila prispieť ja sama svojou osobnosťou a svojou mierou k tomu, aby sa týmto ľuďom podarilo žiť lepšie. A samozrejme, ako inak, keď nie cez vzdelanie. Takže som odišla aj z úradu splnomocnice, zanechala som stratégie a koncepcie a vrhla som sa do tretieho sektora a začala som zakladať školské zariadenia, ktorých sme robili projekty pre rómske deti. A potom som hľadala takú nejakú medzeru na trhu, dá sa povedať, pretože sa mi nepáčilo to, ako fungujú naše tradičné školy, ako sú naše rómske deti zo škôl vyčlenované, segregované, ako je tá latka postavená príliš vysoko a deti stále opakujú a sú na druhej strane umiestňované do špeciálnych škôl, kde sa teda neuplatnia potom na trhu práce a nemajú adekvátne vzdelanie a povedzme si pravdu, často sú tam aj nezákonne umiestňované. A narazila som na internete na článok o Montessori, Marie Montessori. Nie je to žiadna videohra, je to žena, lekárka, prvá talianská, ktorá vyvinula naozaj nádhernú pedagogiku a ona svoj prvý Casa de Bambini založila na predmestí, chudobnom predmestí Talianska, Ríma. A prostredníctvom vzdelávania, ktoré vytvorila, menila celé rodiny a celú komunitu. A to sa mi zdalo veľmi inšpiratívne, tak som išla na svoj prvý tréning. A začali sme robiť veľmi veľa projektov s romskými deťmi s doučovaním Montessori pedagogiky a tam som nejako celkovo pochopila, že toto je presne tá cesta, ktorou sa mám vydať, že ma naplňa venovať sa malým deťom a že ma baví učiť úplne inak, ako je to v tradičných školách. A založila som svoju prvú materskú školu, potom druhú materskú školu, základnú umeleckú školu, centrum umeleckého, čo sú niekoľko vzdelávacích inštitúcií pre dospelých a pre pedagógov, aby sme vlastne šírili túto pedagogiku A stalo sa z toho moja životná cesta, samozrejme, ešte som si teda doštudovala, mám aj pedagogické vzdelanie. A som veľmi rada, že síce po 30-ke, možno neskoro, a bolo by to lepšie, keby to bolo skôr, ale som šťastná, že som to objavila, pretože som našla také svoje uplatnenie a to, čo ma naplňa a prečo mám vášeň.
Mm-hmm. To je veľmi, veľmi inšpiratívne. Takže vlastne máš tam aj to prepojenie toho manažmentu, zároveň toho vzdelávania ako takého.
No bez toho by som to určite nezvládla. Prepáč, som ťa prerušila, ale myslím si, že to, čím som prešla v živote, aj tým, že som sa dostala k nejakým rodovým tréningom a k feminizmu, že ma to celkovo formovalo ako osobnosť a že by som sa možno nikdy nedostala tam, kde som, keby som najprv neprešla tými skúsenosťami aj v tej koncepčnej strategickej časti, pretože to som potom dlho rokov pretavovala aj v oblasti politickej angažovanosti, alebo skôr povedzme, že z toho neziskového sektoru, ten lobbying, ktorý sme potrebovali na to, aby sme bojovali proti segregácii a tak ďalej. Čiže to bola jedna stránka, a potom tá druhá, tá pedagogická a manažerská, ekonomická, tu som si sa potrebovala na to, aby som vôbec mohla byť majiteľkou týchto škôlok, pretože bohužiaľ je to tak, bez peňazí dnes nič nedokážete, nezvládnete, a na to, aby ste zaplatili ľudí a priestory a energie, potrebujete peniaze a potrebujete aj vedieť manažovať takéto zariadenie.
A teda, keď sme pri manažmente, ako hodnotíš súčasný stav slovenského školstva celkovo?
Nechcem byť veľmi negatívna, ale bohužiaľ nedá sa mi inak ako povedať, len že už dlho rokov vidíme, ako naše školstvo a náš systém kolabuje. Doslova do písmena. Kým západné krajiny naozaj už dávno nabehli na reformy, začali možno na prelome 70. 80. rokov a dnes majú prvé efekty z toho, čo sa ukazuje aj v medzinárodných porovnaniach, PISA testov a tak ďalej. Tak my sme bohužiaľ veľmi zaspali dobu a za posledných 30 rokov sa veľmi málo reforiem na Slovensku podarilo implementovať do praxe. A nie je to o tom, že by sme nevedeli, akým spôsobom školstvo reformovať a čo potrebujeme v školstve zmeniť. A samozrejme, že my tých stratégií, akčných plánov a vízií máme naozaj veľa, ale bohužiaľ na Slovensku zlyhávame v implementácii týchto vízií a zámerov. A či je to už finančná implementácia alebo zabezpečením ľudských kapacít alebo rezistenciou pedagogov, jednoducho sa nám nedarí implementovať do praxe to, o čom vieme, že je veľmi dôležité. Ale momentálne my už nemôžeme čakať, pretože bohužiaľ ten vlak ide veľkou rýchlosťou a my do neho buď naskočíme, alebo nám tento vlak ujde. A vidíme to aj na súčasnej situácii na Slovensku. Naša krajina je nie že polarizovaná, ona je fragmentovaná. A na Slovensku ľudia nie sú ochotní spolupracovať, nedôverujú si navzájom, nedôverujú autoritám. Máme obrovskú krízu demokracie, veď viac ako polovica ľudí na Slovensku, ak nie viac ako 70%, je presvedčených o tom, že autoritatívny režim je lepší ako demokratický režim. A to je naozaj veľké memento pre túto spoločnosť, aby sme spozornili a povedali si, že čo ak nie vzdelávanie a čo ak nie školstvo je práve tým najzákladnejším motorom toho, aby sme tento negatívny trend mohli zvrátiť.
Mm-hmm.
Takže my musíme reformovať a my v Progresívnom Slovensku sme pripravení na to, a že reformovať nie, že budeme, ale chceme. A to je to dôležité.
Mm-hmm.
A som rada, že Progresívne Slovensko deklaruje, a ja verím, že tomu tak aj naozaj je, že to nezostane len v rovine deklarácií, že školstvo je naozaj prioritná téma. A pokiaľ viem, myslím si, že to aj Ivan Štefunko niekde povedal v nejakom podcaste alebo diskusii, že bolo to práve školstvo, pre ktoré sme zakladali Progresívne Slovensko.
Mm-hmm. Ja si to tiež tak pamätám, preto som tak aj začínala na úvod, takže verím, že to tak bude. No. Často sa nám zdá, že vlastne nám tu horí všetko od materských škôl po vysoké školy. Vedela by si nám možno trošku približiť niektoré z tých, teda z tých plánovaných opatrení alebo reforiem, kde začať?
No, ako som už naznačila, tak žijeme v 21. storočí a my musíme do toho vlaku naskočiť a teda musíme pripraviť to školstvo tak, aby mladí ľudia, absolventi, absolventky, ktorí prichádzajú na trh práce, boli do tohto života pripravení, čiže musia byť pripravení pre potreby 21. storočia. A to je taká základná filozofická otázka, že či my dnes vôbec vieme, ako bude svet vyzerať o 20-30 rokov a čo títo mladí ľudia potrebujú. A práve to je tá zaujímavá odpoveď, že my nevieme. A my preto je zbytočné dneska investovať, ja neviem, do jazykov, keď možno, že o 30 rokov budú tak vyspelé a digitálne technológie, že nám to automaticky preložia a to, čo sa momentálne v minulosti javilo ako veľmi dôležitý boom, že by mali ľudia ovládať 3-4 jazyky, tak dneska už prestáva byť na dôležitosti. A takže my nevieme, aké sú to tie zručnosti, ktoré tie deti musia mať, čo sa týka vedomostí napríklad a podobne. Dneska si už všetko nájdete na internete, čo potrebujete, ale vieme jedno, že potrebujú tie mäkké zručnosti a najmä takú flexibilitu, aby sa dokázali prispôsobovať sa rýchlo meniacim sa podmienkám, lebo kým bola kedy platilo, že vyštudujete, ja neviem, nejaký odbor strojársky, tak celý život budete v tomto strojárskom priemysle pracovať. Dneska to už neplatí. Napríklad aj ja som taký jeden prototyp toho, že sa neustále celý život budete musieť učiť, budete sa musieť stále nejakým spôsobom rekvalifikovať na nové a nové pozície, ktoré vám svet prináša. Alebo sú tu dneska pozície, ktoré o 30-50 rokov už vôbec nemusia existovať vďaka automatizácii, vďaka digitálnym technológiám, vďaka tomu, že prichádza umelá inteligencia do našich životov a my dnes vôbec nevieme odhadnúť, a čo vlastne, a aké dopady bude mať jej uplatňovanie v živote. Čiže hlavne vytrvalosť, cieľavedomosť, ale aj empatickosť, a láskavosť, a budú tými hlavnými dôležitými zručnosťami, ktoré budú mladí ľudia v živote potrebovať. A ja som za to vďačná, pretože my sme bohužiaľ neprešli takým vzdelávacím systémom, kedy nás rozvíjali aj, čo ja viem, po stránke komunikácie, vzťahovej výchovy. Prišli sme do života absolútne nepripravení, nevedeli sme riešiť konflikty. A ja som sa musela počas svojho života prácne učiť, ako komunikovať aj v partnerskom vzťahu, aj medzi kolegami, ako rešpektujúco napríklad komunikovať s deťmi vo výchove, akým spôsobom vychovávať deti. To všetko sú veci z hodnotového vzdelávania, ku ktorým sme neviedli deti na úkor prehnaného množstva vedomostí, ktoré dnes, alebo teda o 30 rokov, už nebudú v takej miere potrebovať. Ale to, čo budú potrebovať, aby boli lepšími ľuďmi, tak to ich nemajú učiť len rodičia. To majú získavať aj v škole. To je to dôležité. A týmto smerom by sa teda malo aj meniť náš vzdelávací systém. No a to samozrejme znamená, že ak chceme deti naučiť napríklad aj kritickému mysleniu, pretože dnes už nestačí len komunikovať, dneska už musíte vedieť získavať informácie, vyhodnocovať ich, spracovávať ich, argumentovať. A potrebujete mediálnu výchovu, potrebujete digitálne zručnosti. A to všetko znamená, že budeme musieť zmeniť aj spôsob, akým vyučujeme. Nielen čo učíme, mladí ľudia potrebujú diskutovať o tých veciach, nielen pasívne prijímať informácie. To znamená, že potrebujú problémové vyučovanie, bádanie, experimentovanie a to všetko sa naši vyučujúci budú musieť naučiť. A samozrejme dôležitá, veľmi dôležitá oblasť pre nás je inkluzívne vzdelávanie. To sme vlastne hovorili na začiatku. Ja tým žijem, tohto prostredia vlastne pochádzam, čiže je to aj pre mňa jedna z najdôležitejších tém, aby v našich školách sa naozaj mohli učiť všetky deti. Nie len tie z bežných rodín, intaktných, ako sa hovorí, ale aj deti z rôznych kultúrnych prostredí, z rôzneho sociálneho prostredia, alebo handicapované deti, alebo deti s rôznymi špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. A na to opäť budeme musieť našich pedagogov pripraviť, budeme musieť posilniť inkluzívne týmy na školách a budeme musieť zabezpečiť, aby to prostredie v školách bolo krásne. Lebo prostredie v súčasnosti máme školy, kde naozaj zateká, kde sa nekúri, je zima. Ale bez ohľadu na tieto vážnejšie problémy, aj to prostredie vo vnútri nevytvára dobrú klímu. Keď sa pozriete na školy v zahraničí, že to vyzerá ako v domácom prostredí, kde sa deti cítia naozaj krásne a ako doma, tak naše školy v tomto výrazne zaostávajú a majú prestarnutý nábytok, sú veľmi strohé a také neutrálne až fádne. Čiže pre nás je dôležité to, aby sa deti, študenti, ale aj vyučujúci do školy tešili. To je to podstatné, aby sa tam cítili dobre, aby sa cítili byť motivovaní k učeniu a aby to vyučujúcich bavilo, keď učia.
Ono, vlastne toto sme bohužiaľ vlastne mali, alebo teda videli sme to pri nepodarenej rekonštrukcii internátov, ktoré teda tiež akože spadajú veľmi do toho prostredia, lebo už keď niekto na vysokej škole, tak vlastne nemá, má buď to školské, alebo to internátne prostredie, kde sa pohybuje väčšinu dňa, takže naozaj s tým aj ako čerstvý absolventka, tak s tým naozaj veľmi súhlasím, že tie internáty robia veľa aj pre to, ako sa človek vie sústrediť na to.
No, bo aj vysoké škole je tam, keď vôjdete, tak je tam tak veľmi chladno. Inak, keď budem dlho rozprávať, tak ma kľudne zastav, lebo ja keď sa rozbehnem.
Nie,
tak...
je to úplne v poriadku. Ja by som možno ešte jednu vec, ktorej sme sa nedotkli. Máme tu na Slovensku veľký problém, aj čo sa týka nedostatku učiteľov. Ja tu mám aj nejaké dáta. Najviac ich teda chýba na západe. Podľa dát ministerstva školstva v uplynulom pol roku už hľadali školy na celom Slovensku viac ako 5000 učiteľov. Spomedzi ponúk, ktoré si vyžadovali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, je suverene najviac až 40% práve v oblasti školstva a vzdelávania. Bol dopyt po 5300 učiteľoch a učiteľkách, a to najmä technických predmetov. Prečo máme nedostatok učiteľov a čo možno vieme zmeniť?
A podpora učiteľov, to je veľká téma a je to úplne prvá a nosná téma v našom programe, pretože povedzme si pravdu, práve preto sa nám aj nedarí tieto reformy implementovať, lebo nemáme pripravených a ochotných pedagogov, samozrejme nie všetkých, ale tých ochotnejších je teda v menšine, a tieto opatrenia implementovať aj do praxe. A môžeme mať čokoľvek na papieri, pokiaľ nebudeme mať dobrých, kvalitných, osobnostne vyzratých pedagogov a pedagogičky, tak sa nám žiadnu reformu nikdy nepodarí uskutočniť. Pokiaľ naše deti nebudú mať vynikajúcich pedagogov, tak ani ten efekt ich vzdelávania nebude taký, ako by sme si požadovali, a to školstvo nebude nikdy kvalitné.
Mm.
Čiže učiteľ je alfa omega a my si to veľmi dobre uvedomujeme, a keďže aj ja sama som učiteľka a vidím dennodenne z praxe, s akými problémami sa aj tí inovatívni, kreatívni učiteľi a učiteľky potýkajú, tak myslím si, že to bude základná priorita progresívneho Slovenska. Nie pri tom pokračovaní kurikulárnej reformy, či už na základných alebo na stredných školách a pri podporných opatreniach, ale najmä teda zlepšiť postavenie učiteľského povolania alebo zvýšiť atraktívnosť učiteľského povolania. No, ľudí si myslí, že tá atraktivita učiteľského povolania sa vyvíja od toho, či sú zaplatení alebo ako sú zaplatení. Samozrejme, že otázka mzdy je veľmi dôležitá, najmä ak učiteľstvo ako kľúčové povolanie pre budúcnosť krajiny je dlhodobo, dajme tomu, podvýživené, metaforicky povedané, za ostatnými povolaniami, ktoré sú tiež vysokoškolské. A naši učitelia robia za 70% takej mzdy ako na západe ostatní učitelia, čo je teda veľmi, veľmi nízke číslo. Je to problém potom samozrejme aj na západnom Slovensku, kde pri nástupnom pláte 928 eur alebo pri priemernom pláte 1000 eur sa vlastne tomu pedagogovi ani neoplatí ísť žiť do Bratislavy. Musí mať ďalšie 2-3 povolania. A ďalšia vec je, že na učiteľské povolanie sa naozaj dneska kladú veľmi veľké nároky. Nie je to o tom, že učiteľ si, ako si mnohí myslia, odrobí nejakých svojich 5-6 hodín a potom ide domov a nič nerobí. A tá prípravná časť na to priame vyučovanie je niekedy rovnako dlho náročná, ak nie ešte viac, ako to samotné učenie. Ja sama viem, že často aj do 10. 11. večer ešte pripravujem pomôcky rôzne, tlačím materiály, opravujem a kadečo, kým vôbec príde do toho bežného styku s dieťaťom. Nehovorím o tom, že je to vyčerpávajúce, keď máte v triede 30-20 detí. Vôbec to nie je jednoduché. A to nezávisle od veku, pretože každá tá veková skupina má nejakú inú náročnosť na vás a často vnímame svoje kolegy, ktoré v piatok už fakt majú dosť a potrebujú si oddychnúť cez víkend. Takže to učiteľské povolanie nie je len ale v tomto náročné, ale v tom, koľko vyžaduje ďalšieho profesionálneho vzdelávania. A počas činnosti vy si neustále musíte doplňať to pedagogické vzdelanie. Nie je to o tom, že vyštudujete vysokú školu a dosť. Takže je to náročné povolanie a zasluhuje si aj adekvátnu odmenu, aby som to uzavrela, ale potom je to aj ďalšia tá časť, ako sme spomínali, tú klímu na školách. Mnohí učitelia čelia zo strany vedenia naozaj mobbingu. To demokratické riadenie, tak ako je autokratické spoločnosti viac menej, tak je autokratické aj na tých školách. A potom sa divíme, že tie učiteľky nedokážu pristupovať k žiakom demokraticky, keď oni samé sú vystavené autokratickému nátlaku od vedenia. A takto by som mohla ešte dlho pokračovať. Dôležité je ale povedať to, že my musíme naozaj dbať aj na duševnom zdraví nielen detí, ale aj ich vyučujúcich. Musíme im vytvoriť podmienky na to, aby mohli sa vzdelávať. Potrebujeme viacej asistentov, psychológov, pomocné sily, výchovné, potrebujeme sociálnych zamestnancov, potrebujeme to prepojiť s sociálnymi pracovníkmi, napríklad v komunitných centrách, s mestom, zriadevateľa. Potrebujeme naozaj vytvoriť dostatok metodických materiálov pre učiteľov, nielen učebnice, ale aj jednoduché vzdelávanie, kurzy, ktoré im naozaj niečo dajú, ani že si to odškrtnú, že na nejakom vzdelávaní boli. Čiže naozaj celková podpora toho učiteľského povolania je základnou prioritou a progresívneho Slovenska, pretože si ich dôležitosť uvedomujeme.
Dobre, ak máš ešte niečo možno k tomuto, čo dodať, tak kľudne. A my potom máme vždy na záver ešte takú rubriku. Pýtali sme sa vlastne mladých ľudí, že čo by sa ťa chceli opýtať. Takže neviem, či prejdeme na tú časť, alebo či možno ešte niečo.
Môžeme rovno prejsť. Myslím sa, že som už dosť dlho rozprávala. Neviem, koľko to má minút, ale zdá sa mi, že...
Mňa to bavilo osobne, takže kľude ešte si mohla aj dlhšie. Dobre, tak prvá otázka bola, že ako sa odreagovávaš, čomu sa venuješ v množnom, vo voľnom čase?
No, to je záhodná otázka, ja to musím trošku vyzradiť niečo o sebe. Ja už mám celkom akože veľké deti, mám 19-ročnú dceru a 15-ročného syna, takže už mám teda trošku konečne času, priestor aj na seba, čo je teda pre mňa veľká vec, lebo žena, ktorá je zamestnaná a niekoľkonásobne zamestnaná, ako som bola ja a ešte študuje, tak je to náročné sklobiť s rodinou a preto som všetok svoj voľný čas vždy venovala rodine. A snažím sa aj teraz ešte s nimi byť, ale už ma tak nepotrebujú. Takže sa priznám, že som po 20 rokoch opäť začala tancovať. Latinsko-americké tance, vrátila som sa k svojej veľkej vášni a záľube, lebo ja milujem tanec, vždy som ho milovala. Ale nemala som na to nejako priestor, takže teraz sa opäť venujem latinsko-americkým tancom, čo už v tomto veku je teda začne náročné pre moje kluby. A vôbec to nie je také jednoduché. Ako sa zdá, je to veľmi náročný tanec. A veľmi rada chodím do prírody, milujem túry. Takže vždy, keď mám nejaký voľný čas, tak sa snažím a zoberieme nášho mopslíka, ktorý dokonca aj Tatry zvládol, takže to nie je taký pes, bez neho by sme nikam nešli, takže rada trávim čas v prírode veľmi a veľmi mi to pomáha. Keď sa každý deň aspoň na hodinku prejdem, vyventilovať hlavu. No a popri tom štúdiu a ďalších veciach ani by som nepovedala, že ešte samozrejme rada čítam knihy, počúvam podcasty, jednoducho stále niečo robím.
Samozrejme, máš toho dosť. Ako, teda toto bola druhá otázka, že ako možno si, keď si aplikovala niečo z toho Montessori vzdelávacieho systému na vlastné svoje deti, respektíve nevieme, že či oni chodili do štandardnej už školy, škôlky, alebo či chodili, ale že či si tam možno videla, ja neviem, ak máte v rodine iných bratrancov, sesternice, že možno nejaký rozdiel, alebo že niečo ťa tak akože zaujalo, že si to videla priamo na svojich deťoch.
A moja staršia dcera, bohužiaľ, už Montessori pedagogikou neprešla, ale ja som zakladala Montessori práve v čase, keď som mala trojročného syna, takže ten už mal to šťastie a vychovávala som ho Montessori princípom. A už len na tých dvoch a samotných dvoch v malých ľuďoch som dokážem proste tie veci teda vyprofilovať, že v čom ten prístup bol úplne odlišný a aký mal efekt. Vo všeobecnosti možno povedať, že deti v Montessori v školách sú oveľa samostatnejšie a mnoho zodpovednejšie. Toto môžem úplne bez pochyby prehlásiť a majú podľa mňa aj vyššiu emočnú inteligenciu, pretože sú práve vedené v slobodnom prostredí, kedy je veľký dôraz kladený na to, aby sa sami rozhodovali a sami zodpovedali za svoje rozhodnutia. A veľmi s tým súvisí aj partnersky rešpektujúci prístup učiteľa, ktorý je facilitátorom a nie autoritatívnou nejakou postavou, a ktorý ich činnosť neriadi, ale len koordinuje a možno šťastí kontroluje. A tieto deti sú schopné už v 10-14 rokoch presne vedieť, čo chcú od života. Čo sa bežne... No mi sa to nepodarilo ani v 30. Takže je to naozaj veľmi veľký markantný rozdiel. A ako na pobavenie môžem povedať, že myslím si, že môj syn je absolútne životaschopný jedinec, ktorý dokáže naozaj rešpektujúco a asertívne vyjadriť, čo potrebuje a čo chce, ktorý dnes presne vie, že chce byť ministrom financií. A má 15 o 2 týždne. Alebo o 3. O 3.
Že budúci PSK-ar.
Aj, určite. Určite, když dcera je viac menej veľmi taká ako skôr introvertne založená a tak trošku pasívne prijíma niektoré veci, ale je schopná aj múdra, akože nechcem zase, aby to vyznievalo zle, lebo predsa len výchova je niekedy dôležitejšia ako to vzdelanie. A mám mamu, ktorá ju viedla k hodnotovým veciam, takže to by som nechcela takto úplne, ale ten rozdiel vnímam. A najmä cítim veľkú úctivosť týchto detí voči druhým.
To je veľmi
veľký rešpekt vzájomný a veľkú úctu voči inakosti a voči ľuďom vo všeobecnosti aj vo vyjadrovaní. A to si myslím, že je najkľúčovejšie, lebo to je presne to, čo v tejto spoločnosti.
Ja išla som to, si ma prezvala, išla som to presne povedať, že to je práve to, čo nám tu veľmi chýba. Dobre, a ešte na záver vlastne taká naša štandardná otázka. Čo by si odkazala mladým ľuďom, ktorí možno už majú pocit, že sa to zmeniť nedá, že to vzdávajú, chcú ísť zo Slovenska preč? Čo by si im možno odkazala?
A keďže má moja dcera 19 rokov, tak ja veľmi dobre chápem to rozpoloženie aj znútra ľudí, ktorí sa pozerajú okolo sebe a vidia tie homofóbne, rasistické prejavy, radikalizáciu spoločnosti, tú polarizáciu, tú hlúposť ľudskú. Povedzme si pravdu, tá hlúposť ľudská, to prepadávanie konšpiračným teóriám, dezinformáciám, to sa na nás valí a často môžeme sa cítiť frustrovaní a ja sa tak tiež často cítim, ale potom sa tak nakopnem a poviem si, že táto krajina za to stojí, aby sme ju budovali. A mladí ľudia, choďte von. Choďte von, choďte študovať. Naučte sa, poznávajte novú kultúru, nové jazyky, nových ľudí. Choďte sa pozrieť, ako to tam vyzerá. Ale to, čo je dôležité, je, aby ste sa vrátili. Aby ste prišli s nami, staršími, budovať túto krajinu, pretože vy ste budúcnosť Slovenska.
Myslím si, že to bol krásny záver, takže ďakujem ti veľmi pekne, že si si na nás našla čas a tešíme sa pri budúcej epizóde.
Ďakujem, bolo mi s vami fajn. Ahojte.